ma jeexale ko xam naa mel na jeexal naa nag waxtu bi jël naa ko, waaye yàlla defal ko tawfiq ñi daal liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñooñee yitteen sa ngël benam moo doon dab leen mooy Seydina Anas ibn Malik bi nga xam ne moo doon xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Gis ngeen ci ngël benam dara wax ne dara wax ne waj'al maqami maqama al murtada anasin fi xidmati, di bëgg maqaamam Seydina Anas ci liggéeyal ko, waka xassaanin azil xarani, waaye dem na ba yàlla def ko tawfiq yi mu am maqaama moo ne mooy nekk di liggéeyal yonte ba mel ne Anas ibn Malik ci liggéeyal ko. Anas ibn Malik xam ngeen ne fukki at la wax ne moom laa liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu wër, ci la waxee ne li qutta ma zaxzaxa anni yaddana surtu xadima al Moustapha misla Anas, waaye nag dem na ba wax ne nag barra alil quddusu min kulli danas wa inda xayril xalqi jaawasu Anas. Te loolu naqariwul Seydina Anas na wax na ne salaamun min albaqi alladi zaxzaxa danas li xayri wali qad qaala fadlan rida Anas. Noonu it la doxe Seydina Xassaan ibnu Saabit, Xassaan ibnu Saabit moo doon waykatub yonente bi alayhi salatu wasalaam, yaaka naa borom zahabi si siratu aadami nubala bu zahabi da ko tuddee shaairul islam da ko tuddee. Moom it ci ngir benn sëñ bi, sëñ bi da ko tegoon bët ci way yi li muy way yonente bi ak ni mu koy liggéeyee ci défendre diine ji ak défendre rasulillahi sallallahu alayhi wasalaam. Waaye moom it mujj na wax ci ne mallaktani wa qulta li ihsana walistu fi madhi nabi hassana, ba am ci wax ne liman gadawtu lahu kaaban wa hassana wa futtu fi madhi nabi hassana. Maa ngi déglu lu baax ci guddal bi. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin, 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 amin.